რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. საქართველოში გრძელდება სკანდალი პოლიტიკოსების პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო მასალების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. ახალი მასალის გავრცელებას აღშფოთების მორიგი ტალღა მოყვა.
თითოეულს გიპონით და ვერ გაიტან საქართველოში ადამიანების შეშინებას, ძალადობას და ტერორს.
ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ციხეში მრავალი წლით აღმოჩნდეთ ამ კადრების გადამღებიც და განმახორციელებელიც.
ეს არის შეპესეტება პროდასავლურ ძალებზე, როგორც საქართველოს ხელისუფლებაში, ასევე ოპოზიციაში.
ამასობაში საპროტესტო აქციები გრძელდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მიუხედავად იმისა, რომ შესრულდა სტუდენტების ერთ-ერთი მოთხოვნა, კანცლერობის კანდიდატმა გიორგი გაფრინდაშვილმა საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა.
მე ვხსნი კანდიდატურას და ვხსნი უნივერსიტეტის სასარგებლოდ, იმის გამო, რომ უნივერსიტეტი დაუბრუნდეს სასწავლო და იმ სამეცნიერო გარემოს.
შემთავაზებთ საუბარს დიზაინერ აკაკი რასმაძესთან. ის მუშაობს ტიპოგრაფიაზე, არსებული შრიფტების გაციფრულებაზე და ქმნის ახალ ფონტებს.
ის შრიფტები, რაც დღემდე გვაქვს მოსული, თქვათ იქნება ეს სხვადასხვა წიგნებში, იბეჭდებოდა ლითონის, მეტალის ყალიბებიდან თუ სხვა ტექნიკით, დღეს მათი უმრავლესობა არ არსებობს ციფრულ სამყაროში, ანუ არ გვაქვს კომპიუტერში. და ზუსტად ეს არის ის, რაც დღეს ჭირდება ქართული ტიპოგრაფიის განვითარებაში.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე, რომელსაც ჯენევა მასპინძლობს. შემოგთავაზებთ ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ბოლოს ყოველგვარული პროგრამა წითელი ზონა დაეთმობა საუბარს ადოლფ ჰიტლერის სიგნის მაინ კამფის გერმანიაში ხელახლა გამოცემაზე და პოლიტიკურ კონტექსტზე. დარჩით ჩვენს ტანხებზე, ვილაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს სოციალურ ქსელებში კვლავ გავრცელდა ერთ-ერთი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო კადრები, რომლებსაც თან ახლავს მუქარი შემცველი ტექსტი. ვიდეოს გამავრცელებელი იმუქრება, რომ საზოგადოება იხილავს არა მხოლოდ პოლიტიკოსების, არამედ ცნობილი ჟურნალისტების პირადი ცხოვრების სამსახველ კადრებს. თქვენ უარი თქვით სამართლიანობის აღდგენაზე და ხელი დააფარეთ ნაც მოძრაობის სისხლიან რეჟიმს. თუსა 11 მარტამდე არ წახვალთ, თანამდებობიდან დაიდება ახალი კადრები, აღნიშნულია ვიდეოს ტიტრებში. პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელების გამო საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლით, რაც პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფას გულისხმობს. უფრო მეც იმაზე, თუ რა რეაქცია მოხვა ინტერნეტში პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელებას, შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
14 მარტს გავრცელებული ვიდეო მასალა პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გარდა ასევე შეიცავს მუქარის ტექსტს, რომლის ადრესატები მოქმედი პოლიტიკოსები არიან.
მოგიწოდებთ ყველა პოლიტიკოს და ელიტას, რომელზეც არსებობს ეს კადრები, დატოვოთ დაკავებული თანამდებობები წინააღმდეგ შემთხვევაში. ყველა გაიგებს თქვენი სექსუალური აღვირახსნილობის ორიენტაციისა და ნარკო თავაშვების შესახებ.
მუქარის ტექსტში დასახელებულია რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირისა და ჟურნალისტის გვარი. ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ ტელეკომპანია პირველის ეთერში განაცხადა, რომ პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გამოქვეყნებით მასაც ემუქრებიან. თუმცა იქვე შენიშნა, რომ არ ეშინია შანტაჟის და არაპირებს არც გაჩუმებას და არც ქვეყნიდან წასვლას.
მე ინგა ვარ გრიგოლია, ქალი, შვილი, დედა და მეგობარი. მყავს არაჩვეულებრივი შეყვარებული, მაქვს სექსი და ასეც ვაპირებ გავაგრძელო ჩემი ცხოვრება. ხოლო თქვენ კი ვინ ჩემი პირადი ცხოვრების გასაჯაროებით მემუქრებით და მოითხოვთ, რომ ქვეყანა დავტოვო, პირობას გაძლევ, თავს შევაკლავ ჩემი და სხვა ადამიანების უფლებების დაცვას და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ციხეში მრავალი წლით აღმოჩნდეთ ამ კადრების გადამღებიც და განმახორციელებელიც.
ინგა გრიგოლიამ პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელება და გავრცელების მუქარა ტერორისტულ აქტს შეადარა. მთავარმა პროკურატურამ კი გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლის მეორე ნაწილით, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ გამოყენება პროპაგანდა გავრცელება, ამა თუ იმ ხერხით გავრცელებულ ნაწარმოებში მასობრივი მაუწყებლობით ან სხვა საჯარო გამოსვლისას ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე, ან და თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო და მისი სამართალდამცავი სტრუქტურები შეძლებენ დამნაშავეების გამოვლენასა და დასჯას.
თითოეულს გიპოვნით და ვერ გაიტან საქართველოში ადამიანების შეშინებას, ძალადობას და ტერორს. დილიდან ძალიან აქტიურად ჩართული ვარ ამ თემის განხილვაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან, ძალოვან უწყებებთან და დაგარწმუნოთ ყველა, რომ მთელი სახელმწიფო სისტემა ყველა თავისი რესურსით მობილიზებული არის და კოორდინირებულად მუშაობს. ეფექტი ნამდვილად იქნება.
თუმცა პრეზიდენტის ამ განცხადების პასუხად საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების სპეციალისტები ამბობენ, რომ დამნაშავეების ანუ ვიდეო კადრების გამავრცელებელთა გამოვლენა არ იქნება იოლი. გიორგი მაჩიტიძის თქმით, ინტერნეტი თავისუფალი სივრცეა და შეუძლებელია ყველა მოწყობილობისა და აბონენტის კონტროლი.
შეიძლება უბრალოდ ერთ-ერთმა მოხარებელმა ელემენტარულად სადღაც ქუჩაში თავისუფალ Wi-Fi-ით მოახერხოს და ატვირთოს რაღაც ვიდეო და მისი თვალყურისდება, ასე ვთქვათ, ტრეკინგი ამ სიტუაციაში პრინციპში შეუძლებელია, რადგან ასეთ ადგილებიდან მოპოვებული ინფორმაცია არასაკმარისია იმისთვის, რომ მოხდეს მოწყობილობის და მით უმეტეს საბოლოო მოხმარებლის იდენტიფიცირება. თუ გაუჩვალეთ იმ ბაზას და იმ კანონმდებლობას, რაც ჩვენთან არის, ას არ ხდება ასეთი ინდივიდუალური მოწყობილობის რეგისტრაცია. ძალიან მარტივია მათი შიდა მისამართების ცვლილება და შესაბამისად ხელტამოსაკიდის პოვნა ტექნიკურად არის საკმაოდ რთული.
ეს იყო გიორგი მაჩიტიძე, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების სპეციალისტი. პირადი ცხოვრების ამსახველი მორიგი ვიდეომასალის გამოქვეყნება დაგმეს როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის, დეპუტატ თამარ ხიდაშელის თქმით, თუ კი პროცესი არ შეჩერდა, შეიძლება შედეგები კატასტროფული იყოს. მისი თქმით, საქმეზე უსწრაფესი რეაგირება ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს. ხელისუფლების ეფექტიან რეაგირებას ელოდებიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებიც კამპანია ეშენ გეხებაში არიან გაერთიანებული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის კომენტარი.
კამპანია ეშენ გეხება ითხოვს შეხვედრას საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და ძალოვანი უწყებების პირველ პირებთან. ჩვენ მოვითხოვთ მათგან კითხვებზე პასუხებს, რა აკეთდებოდა აქამდე ფარულ ჩანაწერებთან საბრძოლველად, რამდენად ქმედითი იყო ის პოლიტიკა და პრაქტიკა, რომელიც ხელისუფლებას ჰქონდა ამ მიმართულებით. ჩვენ ხედავთ ძალიან სერიოზულ პრობლემებს და შეცდომებს, რომლებიც დაშვებული იყო ამ გზაზე და სწორედ ამიტომ მივედით იმ მომენტამდე, სადამდეც მივიდა საზოგადოება და სახელმწიფო. ჩვენ ვიცით, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, მაგრამ ეს გამოძიება სამწუხაროდ არ სარგებლობს მაღალი ნდობით საზოგადოებაში, ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ სპეციალური საგამოძიება ფორმატის შექმნას.
ანა ნაცვლიშვილის თქმით, უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიება მექანიზმი, შეიცვალოს კანონმდებლობის ის ნაწილი, რომელიც სრულად ვერ იცავს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა ასევე უნდა იცოდეს, რომ გატარებულმა რეფორმებმა ვერ უზრუნველყვეს სამართალდამცავი სტრუქტურების დეპოლიტიზირება. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ქეთი ხუციშვილის თქმით, პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელება და გავრცელების მუქარით შანტაჟი საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას.
ეს არის შეტევა პროდასავლურ ძალებზე, როგორც საქართველოს ხელისუფლებაში, ასევე ოპოზიციაში, და აქ არის გარკვეული მიზანი საზოგადოებაში ქაოსის შექმნისა და მოვლენების უმართავად ქცევისა. მიზანი, რომელსაც ჯერ ვერ დადასტურებთ, მაგრამ ასე ვხედავთ, პირველ რიგში შედის ხოლმე ყოველთვის ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ინტერესებში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ვლადიმერ პაპავა გადადგომას გამორიცხავს. ამის შესახებ მან განაცხადა გადადგომისკენ სტუდენტების ერთ-ერთი ჯგუფის მოწოდებაზე საპასუხოდ. ორშაბათს უფრო ადრე კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცლერობის კანდიდატმა გიორგი გაფრინდაშვილმა კანდიდატურა მოხსნა და აბსურდული უწოდა მისი მისამართით გამოთქმულ ბრალდებებს. გაფრინდაშვილის მიერ კანდიდატურის მოხსნის მოთხოვნით სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ერთი კვირის წინ დაიწყეს გაფიცვა. 14 მარტს კი უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში გამართა გაფრინდაშვილის მომხრეების გამოსვლაც. მისი მონაწილეები მოითხოვენ უნივერსიტეტის რექტორის გადადგომას. ახლა კი ჩვენს კორესპონდენტს ნინო ხარაძეს მოუსმინოთ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რჩება საპროტესტოდ განწყობილი ორივე სტუდენტური ჯგუფი, მათ შორის ის განმავლობაში დაპირისპირება რამდენჯერმე მოხდა უნივერსიტეტის რექტორის კაბინეტთანაც, ვითარება დაცისა და პოლიციის თანამშრომლებმა განმოხდეს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღის განმავლობაში დაძაბული ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბა მას შემდეგ, რაც დღის 4 საათზე აკადემიური საბჭოს ხდომა დაინიშნა. სხდომა ტრადიციულია და ის ყოველ ორშაბათს იმართება, თუმცა სტუდენტთა იმ ჯგუფს, რომლებიც კანცლერის თანამდებობაზე გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურას უჭერდნენ მხარს, გაუჩნდათ მოლოდინი, რომ აკადემიური საბჭოს სხდომაზე უნივერსიტეტის რექტორის ვლადიმერ პაპავას იმპიჩმენტის საკითხს დააყენებდა. გიორგი გაფრინდაშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ კანცლერის კანდიდატად კენჭისყრას აღარ გეგმავს და კანდიდატურა მოხსნა, მის მიმართ წარმოებულ კამპანიაზე პასუხისმგებლობა მთლიანად უნივერსიტეტის რექტორს ვლადიმერ პაპავას დააკისრა და სოციალურ ქსელში განცხადება გააცხადა, სადაც ის წერდა, რომ ციტატა, რადგან მან როგორც უნივერსიტეტის პირველმა პირმა არც ერთი კმედი ძნაბიჯი არ გადადგა მიმდინარე დღეებში სიტუაციის ნორმალიზების სამართლებრივ ჩარჩოებში მოქცევისა და დაძაბულობის თავიდან აცილებისთვის, რექტორის მხრიდან პასუხისმგებლობის თავზე აღება არ მინდა ორაზროვნად იქნა სახმული, ამიტომ განმარტავ იგი უნდა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდანო. გიორგი გაფრინდაშვილის მომხრე სტუდენტები, რომლებიც დღის განმავლობაში ციტყობდნენ უნივერსიტეტის რექტორის გადადგომას, ამ განცხადების შემდეგ უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის შენობაში ძალისმიერად შეიჭრნენ და რექტორის გადადგომა მოითხოვეს. რასაც გაემიჯნენ სტუდენტები, რომლებიც უნივერსიტეტის რეალური ავტონომიის მოთხოვნით აქციებს მართავენ უკვე 6 დღეა.
ჩვენ მიემიჯნებით აკადემიური საბჭოს მიერ რექტორის იმპიჩმენტის საკითხს, იმიტომ რომ დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს მდგომარეობა დააზარალებს ჩვენ საუნივერსიტეტო სივრცეს და არსებულ კრიზისურ მდგომარეობას უფრო მეტად გაამწვავებს.
ვირმე აი იქითა ჯგუფი ამას არ ეთანხმება. ეს არის ზუსტად იმის დავადასტურებელი, რომ მართული ჯგუფები არიან ესენი პაპავას ქვედა.
მოგვიანებით სტუდენტებთან აკადემიური საბჭოს წევრი ავთანდილ კახნიაშვილი გამოვიდა, მან სტუდენტებს განუმარტა, რომ აკადემიურ საბჭოს უნივერსიტეტის რექტორის იმპიჩმენტის საკითხი არ განუხილავს და იმ ვითარებაში, როცა უნივერსიტეტის კანცლერიც კი არ ყავს, რექტორის გადადგომის საკითხის განხილვა გამორიცხულია. ავთანდილ კახნიაშვილმა სტუდენტებს შეხვედრა და მოლაპარაკების დაწყება შესთავაზა.
მიღებულია გადაწყვეტილება, არც გადადგომაზე, არც ჩანაცვლებაზე ლაპარაკი დღესდღეობით არ არის. მეორე მხარეს უფლება აქვს შეიკრიბოს იმავე აუდიტორიაში, სადაც იყო ჯგუფი. გამოგონ წარმომადგენლები, შეიკრიბონ აუდიტორიაში დერეფლის ბოლოს, გამოგონ წარმომადგენლები და რექტორი მათ შეხვდება და გასცემენ პასუხს ყველა მათთვის საინტერესო კითხვაზე.
ვლადიმერ პაპავა უნივერსიტეტის დატოვებას არაპირებს, ეს მან დღის განმავლობაშიც განაცხადა. უნივერსიტეტში აკადემიური საბჭოს ხდომას პრეზიდენტის მრჩეველი ფიქრია ჩიხრაძე წესდებოდა. შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ მან განაცხადა, რომ საბჭო აუცილებლად მიიჩნევს ეგრეთ წოდებული ნდობის საბჭოს შექმნას, რომელიც ორივე დაპირისპირებულ მხარეს მოუსმენს და მდგომარეობის გამოსწორებაზე იზრუნებს, ვინაიდან სიტუაცია მართლაც ძალიან მძიმე და ჩიხურია.
ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე კი დაბირჯეთ, მე ვიცი რა და
ჩქია მეცოლა სოპატია და შეიძლება იმან არ იცი რომ მე ვიცი მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მეცოლა
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 7.4 რადიო თავისუფლება
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროები ოსურ ძალებთან ერთად განაგრძობენ გზის გაყვანას გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯარიაშენთან. საოკუპაციო ძალებმა სოფლის განაპირას მდებარე მიწის ნაკვეთები შარშან გამოაცხადეს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიად. თუმცა ბოლო დრომდე იქ რაიმე სამუშაოებს არ აწარმოებდნენ. ჯარიაშენთან გზის გაყვანა გასული შაბათიდან დაიწყო. უფრო მეტ სამთემანზე შევიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აქციაურისგან.
მესამე დღეა სოფელ ჯარიაშენის ხეხილის ბაღებში რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის შეერაღებული დაჯგუფებების წევრები ხსის სამშენებლო სამუშაოებს აწარმოებენ. ადგილობრივმა მოსახლეობამ ამ ნაკვეთებზე წვდომა შარშან დაკარგა, როცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული ახალი სასაზღვრო ზოლი დაადგინეს. ჯარიაშენელები მიწას ვეღარ ამუშავებდნენ, მაგრამ ფართობებს საძოვრებად იყენებდნენ. დავით გოგიაშვილმა მიწის ნაკვეთი დაკარგა. მისი თქმით, სოფლის მცხოვრებთა დაახლოებით 40 ჰექტრამდე მიწა საოკუპაციო ხაზს მიღმა აღმოჩნდა.
პირველად რო გადმოწიეს, ახლა კიდე იმის აქეთ არიან გადმოსულები. ახალი ბაღები კიდე ყובה იმ ზოლში. სადაც გზა გაყავთ, იმ გზის მიმდებარედ 50-60 მეტრი, ესე იგი მიახლოებაც არ შეიძლება. ალბათ მართულ ხართებს გაატარებენ. და პატრულირებისთვის აქ ამ ზოლზე დადიოდნენ ფეხით. ჯარისკაცები, ძაღლები ფეხით და ახლა ალბათ მანქანებით ივლიან.
ჯარიაშნელებმა მესაზღვრეებთან მოლაპარაკებაც გამართეს და მხოლოდ იმას მიაღწიეს, რომ ბაღებიდან ამოყრილი ხეები გამოეტანათ.
გადმოსულები არიან ძალიან. ჩემი ნაკვეთებიც არის აქ, ჩემი მოყვისა და თავი ბიძისა და იქ უკეთ გზას ჩახავთ. და გადმოსულები კაი დიდი ტევადობი.
დაიწყეს გზის გაკეთება, რომ აი ამ გზას შუაზე ჭრიან ჩვენს ნაკვეთებს და გზას აკეთებენ. ჩვენ ჩავაყენეთ ყველანაირად საქმის ყურში ჩვენი მთავრობა, გამგებელი გორის რაიონისას უყველაფერი და ყვირებენ ზომებს ყველანაირად მოსტუნრები იყვნენ დღესაც გაეროდანაც, ევროკავშირის წარმომადგენლები.
ჯარიაშენში იმყოფებოდა გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი, რომელმაც მომხდართან დაკავშირებით ყველა უწყება საქმის კურსში ჩააყენა.
იყო შემთხვევები, როდესაც გაიტაცეს ჩვენი მოქალაქეები ტექნიკას წართვის და ამიტომ მოსახლეობა ერიდებოდა ნაკვეთების დამუშავებას, მაგრამ მაინც თავის საკუთრებაში არსებული ნაკვეთია და ესე თუ ისე საძოვრად მაინც იყენებდნენ. ზეთა ტრანშია გაჭელი გზის ფორმის სახით და იქ გზათ რაც ნარგაობა შეხვდა ის ნარგაობაც არის მოჭრილი.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით სოფელ ჯარიაშენის განაპირას სამუშაოები არა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად, არამედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. უცხებაში აცხადებენ, რომ საოკუპაციო ხაზთან მიმდინარე სამუშაოებს აკვირდებიან. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ყისიერად აამოქმედა მის ხელთ არსებული ყველა ბერკეტი. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ზალკანიანმა სოფელ ჯარიაშენთან განვითარებული მოვლენების კომენტირებისას განაცხადა.
ჩვენ ხელს არსებული ინფორმაციით სამუშაოები მიმდინარეობს ოკუპირებული ხაზის მეორე მხარეს, ანუ მათ მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ისიერათ ამოქმედა ჩვენს ხელთ არსებული ყველა ბერკეტი, კერძოდ ინფორმირებული არის ჟენევის სამივე თანათავმჯდომარე, ევროკავშირის ეუთოს და გაეროს წარმომადგენელი. ეს საკითხი იქნება სერიოზული განხილვის თემა სამშაბათს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის განხილვის დროს.
სოფელ ჯარიაშენთან პატრულირებდნენ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები. როგორც მისიის ხელმძღვანელმა კია სტუტის იანკაუსკასმა განაცხადა, აღნიშნული ინციდენტის განხილვა სამშაბათს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე მოხდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას გავავრცელებთ საუბრით დიზაინერ აკაკი რაზმაძესთან, რომელიც დღეს იყო ჩვენი დილის პროგრამის სტუმარი. აკაკი რაზმაძე აქტიურად მუშაობს ტიპოგრაფიაზე, არსებული შრიფტების გაციფრულებაზე და ქმნის ახალ ფონდებს. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მას ნასტასია არაბულმა უმასპინძლა. ახლა განმეორებით გთავაზობთ მათ საუბარს.
მოკლედ რომ აღწეროთ რა ვითარება გვაქვს და როგორ აგრძელებს ქართული ტრადიციული დამწერლობა ცხოვრებას ციფრულ სამყაროში.
მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. ხო, მნიშვნელოვანია, რომ ამ თემაზე ვლაპარაკობთ, ვახსენოთ ის, რომ დღევანდელ რეალობაში, შესაძლოა შემოსული არის უკვე ციფრული სამყარო, ყველაფერი, რაც დღეს ჩვენ გარშემო ხდება, საჭიროებს, რომ გადავიდეს ამ ციფრულ სამყაროში, მოერგოს ამ ციფრულ სამყაროს და რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ერთ-ერთი მათგანი არის შრიფტიც. დღევანდელ რეალობაში ქართული შრიფტი არ არის იმ დონეზე ადაპტირებული ციფრულ სამყაროსთან, რა დონეზეც არის ყოთ სხვა შრიფტები, იგივე თუნდაც ლათინური ან თუნდაც ბერძნული და მეცაც გეტყვით თქვათ თუნდაც სომხური შრიფტი, რომელსაც ასევე ნაკლები მომხმარებელი მოიხმარს ვიდრე თქვათ ლათინურ შრიფტებს, დაახლოებით ალბათ იმდენი ადამიანი მოიხმარს ამერიკის ქართულს. თუმცა უცხოური კომპანიებიც კი უკვე არიან, რომლებიც მუშაობენ თქვათ სომხური შრიფტების შექმნაზე და თქვათ ქართული შრიფტების მიმართულებით ძალიან ცოტა კომპანია არის, რომელიც მუშაობს თქვათ ციფრული ქართული შრიფტების შექმნაზე.
აკაკი, სანამ გავაგრძელებთ, მარტივი რო იყოს გასაგებად ადაპტირება რას გულისხმობს, ესეც რო აგვიხსნა, ანუ რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ შრიფტი, რომელიც არსებობდა მაგალითად გამომცემლობისთვის ან დაწერილი სახით, ციფრულ სამყაროში სრულფასოვნად იყოს წარმოდგენილი და მისი გამოყენება პრობლემებს არ წარმოადგენდეს.
პრინციპში ისეთი ცუდი მდგომარეობა არ არის დღეს საქართველოში, რომ არ შეგვეძლოს არაფრის გაკეთება, მარტო იმიტომაც, რომ მოყოლებული იმ პირველი წიგნიდან, რომელიც დაიბეჭდა რომში 1629 წელს, იქიდან მოყოლებული დღემდე არის შექმნილი ძალიან ბევრი ქართული შრიფტი, ასევე ძალიან საინტერესო ფორმებით და ვიზუალით, რომელსაც დღეს არ აქვს თავისი ელექტრონული ანალოგი, რასაც ჩვენ ფონტს ვეძახით და ზუსტად ეს არის ის ადაპტირება, რაც ჭირდება ქართულ შრიფტს, ანუ ის შრიფტები, რაც დღემდე გვაქვს მოსული, თქვათ იქნება ეს სხვადასხვა წიგნებში, იბეჭდებოდა ლითონის, მეტალის ყალიბებიდან თუ სხვა ტექნიკით, დღეს მათი უმრავლესობა არ არსებობს ციფრულ სამყაროში, ანუ არ გვაქვს კომპიუტერში და ზუსტად ეს არის ის, რაც დღეს ჭირდება ქართული ტიპოგრაფიის განვითარებას. მაგალითად, ჩვენ დავიწყეთ თებერვლის შუა რიცხვებში კურსი GeoLab-ში, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ სტუდენტებს ვასწავლოთ, როგორ ხდება ვთქვათ ფოტოებიდან შრიფტის გაციფრულება და შემდეგ ის შრიფტები, რომელიც სტუდენტები გააციფრულებენ, მომხმარებლამდე მივა, რა თქმა უნდა, უფასოდ და ნებისმიერ მომხმარებელს შეეძლება, რომ ეს შრიფტები გამოიყენოს. დაგეგმილი არის ძალიან ბევრი, სადღაც ალბათ 100-მდე ქართული შრიფტის გაციფრულება, რომელიც დღეს არ გვაქვს, როგორც თქვი, ციფრულ მატარებლებს.
აკაკი, ერთია გაციფრულება, ანუ ის, რომ არსებული ბეჭდური შრიფტები გავაციფრულოთ, მაგრამ მეორეა რამდენად გამოიყენებს მას მომხმარებელი, იმიტომ რომ იგივე არსებობდა პროექტი, რომლის საშუალებითაც მწერლების ხელნაწერები, ანუ მათი ხელწერით გაკეთებული ბგერები გააციფრულეს, მაგრამ ის არ ხვდება მაგალითად Microsoft-ის ანუ ისეთ ოპერაციულ სისტემებში, ხო, ჩამონათვალში, როდესაც Word-ს ხსნით, იქ არ ხვდება, ხო, Galaxy-ონის კალიგრაფია. ამ შემთხვევაში რა გზა უნდა გაიაროს ფონტმა იმისთვის, რომ ნებისმიერი მომხმარებლისთვის გახდეს მარტივად მოსახმარი და სპეციალურად ჩამოწერა, დაინსტალება და ასე შემდეგ არ იყოს საჭირო?
კი, კარგი კითხვა არის, იმიტომ რომ თქვათ ბევრ მომხმარებელს ალბათ აქვს ეს კითხვა და აწუხებს თქვათ საჭირო.
აი, არსებობს, მაგრამ სად არის? ხო, რო როგორ ავიღო?
კი, და ბუნებრივი ან მომხმარებელს არ უნდა უწევდეს, რომ თქვათ, სპეციალური ცოდნა კონდეს იმისთვის, რომ უკვე არსებული რაც არის, იმის მომხმარება შეძლოს. ეს აღნიშნული პროექტი, რომელიც თქვათ ხელნაწერთა ინსტიტუტმა გააკეთა, იყო ბუნებრივია ძალიან საინტერესო და კარგი პროექტი, მაგრამ ის დარჩა ხელნაწერთა ინსტიტუტის ვებსაიტზე და ბევრ მომხმარებელს თქვათ, ვინც ვერ ერკვევა კარგად სად უნდა მოიძიოს, როგორ ჩამოწეროს, როგორ დააყენოს, მომხმარება ბუნებრივია უჭირს. ამის გამოსავალი შეიძლება იყოს რამდენიმე. პირველი გამოსავალი არის თქვათ ის, რომ იგივე ოპერაციული სისტემის წარმოებლებმა, იქნება ეს Microsoft-ი თუ Apple-ი თუ კიდე სხვა, მოაყოლონ თავის ოპერაციულ სისტემებს ეს შრიფტები, მაგრამ ბუნებრივია ისინი ამ შრიფტებს ვერ მოაყოლებენ, თუ მათ არ ახლავს პირველი ლათინური შრიფტები, ლათინური ასოებიც ასევე, ესე იგი თუ მინიმუმ საბაზისო ლათინურ ასოებს არ შეიცავენ და ასევე თუ არ არის იურიდიული კუთხითაც ყველაფერი
გაწერილი, საავტორო უფლებები,
ლიცენზია ასევე, რომელიც უნდა ქონდეს რომელიღაცა კომპანიას და შემდეგ ამ კომპანიასთან დადებს თქვათ Microsoft-ი ხელშეკრულებას და თქვათ გაავრცელებს ამ შრიფტებს. ეს ბუნებრივია შედარებით რთული და გრძელი გზა არის გასავლელი.
თუმცა საფუძვლიანი და კომფორტული მომხმარებლისთვის.
რა თქმა უნდა, მომხმარებლისთვის ძალიან კომფორტული და ძალიან მარტივი იქნებოდა მოსახმარად. ბუნებრივია ამ მიმართულებითაც შეიძლება მუშაობა გაგრძელდეს, როგორც ვიცი არსებობს Microsoft-ის ოფისი საქართველოსშიც და მათთან შეიძლება ამ კუთხით თანამშრომლობა, რომ თქვათ Windows როცა მოყვება ერთი ქართული შრიფტი, დღეს უკვე ორი მოყვება პრინციპი არ იყოს მხოლოდ ორი და გამრავალფეროვნდეს ეს უფრო, ბუნებრივია შეიძლება ამ თემაზე ლაპარაკი. ასევე არის კიდევ ერთი გზა, რომ ის კომპანიები, რომელიც საქართველოს კომპიუტერების გადამყიდველები არიან, რომელიც კომპიუტერებს ყიდიან, ისინი Windows აყენებენ და მომხმარებელს თავაზობენ, რომ უკვე Windows დააყენებული კომპიუტერი იყიდოს მომხმარებელმა, იმიტომ მომხმარებელს რეალურად ამაში ფულს იხდის. თუ ჩვენ ვყიდულობთ, თქვა, ოფიციალურ Windows-იან კომპიუტერს, უკვე იმ კომპიუტერს დააყენებული არის Windows. თუ არ ვყიდულობთ ოფიციალურს, ეს უკვე სხვა პრობლემა არის, ყველა მომხმარებელი.
მაგრამ რაღაც მაინც არის დაყენებული, გატეხილი ვერსია მაინც არის.
ხო, ანუ გატეხილი ვერსიები როცა არის დაყენებული, ჩვენ ამ შემთხვევას, ამ შემთხვევებში ვერავეწყობთ პრინციპში, იმიტომ რომ ეს არის, ვთქვათ, რაღაცა
ძირა, ხო, საქციელი.
მეკობრული საქციელი, ხო, პრინციპში და როდესაც ვთქვათ, რაღაც კომპანია აყენებს Windows და შემდეგ ამას თავაზობს მომხმარებელს, იმ კომპანიას ბუნებრივია შეუძლია, რომ უკვე ჩაწეროს შრიფტები და შრიფტები ჩაწერილი კომპიუტერ შესთავაზოს მომხმარებელს და ნუ ბუნებრივია ეს გადაწყვეტ ამ პრობლემას. ასევე შეუძლია ამ კომპანიას, რომ თქვათ, ქართული კლავიატურა ჩადააყენოს უკვე Windows-ზე, იქნება თუ Mac-ი თუ სხვა, რომ მომხმარებელს აღარ მოუწიოს მერე კითხვა გარჩევა იმის, რომ თქვათ, როგორ დავწერო ქართულად.
და აგაკი მნიშვნელოვანია ალბათ გაჩდება ხო ლოგიკურად კითხვა, რატო ვლაპარაკობთ ამდეს შრიფტზე და იმაზე, რომ ბევრი სხვადასხვა შრიფტი უნდა არსებობდეს, ვინმე შეიძლება იფიქროს, რომ ეს სამი თუ არსებობს, უკვე რაღაც კიდეთ მეტი გამოიყენეთ სამი, ანუ წერა ხო ამითაც შესაძლებელია. რეალურად მნიშვნელოვანია ისიც, რომ გავიხსენოთ, სანამ ციფრული სამყარო შემოვიდა და ჩვენს ცხოვრებაში, რამდენად მრავალფეროვანი იყო ქართული შრიფტების გამოსახულება ვიზუალური და ეხლაც თანამედროვე სამყაროში რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ გქონდეს დიდი არჩევანი და იქიდან შესაბამისი გამოვიყენოთ სხვადასხვა მიზნებისთვის.
კი, კაი კითხვა, ეს კითხვა დამისვა ერთმა სტუდენტმა გერმანიაში, რაღაც სტუდენტების შეკრება იყო და თქვათ, ერთმანეთს რომ უზიარებდით ამ გამოცდილებას თუ ჩვენ აზრებს, თქვათ, ვინ სასწავლობდა რა მიმართულებით და როდესაც უთხარი ერთს, რომ თქვათ, აი ამ შრიფტის მიმართულებით სწავლობდი, ძალიან გაუკვირდა და მკითხა, რომ კი, მაგრამ
რა გინდოდა?
ანუ რა ვერ შეთანხმდით, ხო შეიძლება ეს დაასხდეთ ეს დიზაინერები და ერთი შრიფტი გააკეთოთ, რომელსაც მერე გამოიყენებს ყველა და აღარ იქნება ეს პრობლემა. საქმე არის იმაში, რომ ეს იგივე იქნებოდა, თქვათ, ვიღაცას რომ ეთქვა, რომ რა საჭირო არის ამდენი პერანგი, რა საჭირო არის ამდენი შარვალი, ხო შეუძლია შეიკეროს ერთი და ყველა მიიღოს.
ყველა იყოს შავი ან თეთრი ან წითელი.
შესაბამისად, ეს არის ზუსტად ის, რატომაც გვჭირდება სხვადასხვა შრიფტი. არ შეიძლება, რომ თქვათ, ოპერაში და რაღაცა როკ კონცერტზე წავიდეთ ერთი და იგივე სამოსით. ან არ შეიძლება სხვადასხვა სტილის ადამიანს ეცვას ერთი და იგივე ტანისამოსი, ბუნებრივია ეს არც მათ ხასიათს მოერგება და იქნება არაბუნებრივი. ზუსტად ასე არის შრიფტის შემთხვევაში, თქვათ, შეიძლება ჩვენ რაღაც საბავშვო წიგს უშვებთ, იქ გვჭირდება სხვა შრიფტი, უშვებთ რაღაცა ფენტეზის, იქ შეიძლება გამოვიყენოთ სხვა შრიფტი.
ოპერის აფიშა უნდა იყოს სხვადაირი დიზაინის და როკ კონცერტის სხვადაირი.
გამოდის შინაარსიდან ყველაფერი, როგორც ტანსაცმელი გამოდის, ისე ვთქვათ, სხვა ვიზუალური გამომსახველობითი ფორმები და ბუნებრივია მათ შორის შრიფტიც.
და შენ ანუ გარდა იმისა რომ ეხლა მუშაობ თანამედროვე შრიფტებზე და ქვნი კიდევაც ფონტებს ბექგრაუნდით ანუ რა ისტორია აქვს ამასაც იკვლევ ხო და საკმაოდ მრავალფეროვანი ისტორია გვაქვს ანუ პრინციპში ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა შეიძლება ითქვას იმიტომ რომ ძალიან ბევრი განსხვავებული შრიფტია დღევანდელ დღემდე შექმნილი რომელსაც ბეჭდური სახით იყენებდა ხო
კი, რა თქმა უნდა, პირველი წიგნიდან მოყოლებული, დღემდე შეიქმნა ძალიან ბევრი შრიფტი და ძალიან საინტერესო გადაწყვეტებიც იყო, თუნდაც მე-19 საუკუნეში, როდესაც უკვე აქტიურად დაიწყე შრიფტის წარმოება, იმის გამო, რომ თქვა, ქართული ტიპოგრაფია და პოლიგრაფია გადავიდა უკვე ევროპულ სტანდარტზე და საჭირო გახდა, რომ შეექმნათ ბევრი შრიფტი, აი თუნდაც წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, რომელიც მე-19 საუკუნეში დაიწყო, დღეს რაღაც კამპანიას ეძახით დაახლოებით იყო ასეთი და გადაწყვეტეს რომ საზოგადოებაში გავრცელებინათ წიგნები რომელიც იქნებოდა ძალიან მარტივად კითხვადი გავრცელდებოდა ბევრ ადამიანში და ბუნებრივია მათ დაჭირდათ რომ შეექმნათ ასეთი შრიფტი და შეიქმნა მაშინ გაკეთდა რაღაც კონკურსივით დღეს კონკურსზე ძახით მაშინ არ ვიცი როგორ უწოდებდნენ
ტენდერი გამოცხადდა
და დაახლოებით როგორც გადმოგვცემენ მაშინდელი ისტორიკოსები 40-მდე შრიფტი შეიქმნა, იმ შრიფტებიდან 39 შრიფტი ჩვენ არ ვიცით, ვიცით ერთი, რომელმაც გამოიმარჯვა, ეს იყო შრიფტი ვენური. ვენური დაერქვა იმის გამო, რომ შემდეგ ვენაში ჩამოისხა და იმით იბეჭდებოდა პრაქტიკულად მე-20 საუკუნის ბოლომდე 90-იან წლებამდე ქართული წიგნები, იმიტომ რომ იყო შრიფტი ქართული ზუსტად წიგნებისთვის და აი ამაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რისთვის კეთდება შრიფტი, ესე იგი უნდა იყოს ეს ქართული ზუსტად რაღაცა ერთი კონკრეტულისთვის და ზუსტად ამიტომაც ჭირდება შრიფტების მრავალფეროვნება. და თუნდაც აი ეს შრიფტი იყო იმით მნიშვნელოვანი რომ პირველად მაშინ ქართულ შრიფტში მოხდა თავრული ასოების ჩამოსხმა. თავრული ასოები იყო დღეს რასაც ვიყენებთ სასათაურად ერთ ხაზზე რომ არის გაწერილი.
დიდი ასოები.
დიდი ასოები, ხო, კი ბატონო, თუმცა მაშინ იმ პერიოდში 60-იან წლებში და შემდეგ მოყოლებული პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირამდე 1921 წლამდე იყენებდნენ ხშირად ამ შრიფტს როგორც წინადადების დამწყებ ასოთ და საკუთარი სახელის დამწყებ ასოთაც. თუმცა ეს მოგვიანებით მოითხოვდა ბევრ ხარჯს, ესე იგი, როდესაც თქვათ, სვავდნენ ამ ასოებს, ლითონის ასოებს, უნდა გაითვალისწინებდათ, რომ წერტილის შემდეგ ის დიდი მთავრული ასო უნდა ჩაესვათ და ეს ბუნებრივია მეტი ხარჯი იყო, მეტი წვალება და
დამკაბადონებელს მეტი ჯაბა.
და ნუ, ხო, საბჭოთა რეალობაში ეს იყო სრულიად წარმოუდგენელი, ამდენი ხარჯი გაეწიათ რაღაცა ქართული ენისთვის, რომელიც არანაირი პრიორიტეტი არ იყო საბჭოთა კავშირში და ეს მალე დაივიწყეს და შემორჩა ხოლო სათაურებში. და დღეს როდესაც ვაღდგენთ ჩვენ შრიფტებს, აუცილებელია რომ ეს თავრული ასოებიც მოყვებოდეს ამ შრიფტს. ბუნებრივია ჩვენ აღარ ვიყენებთ ამას როგორც წინადადების დამწყებას, თუმცა ვიყენებთ სათაურებში და აუცილებელია მოხმარებელს ჰქონდეს შესაძლებლობა რომ ბარო თქვა სათაურები დაწეროს ამითი, იმიტომ რომ რეალურად ხმარებაში არის დღეს და ძალიან აქტიურ ხმარებაშიც. თუმცა ანუ ეს არის დღეს ერთ-ერთი საინტერესო პრობლემა ტექნიკური, ანუ პრინციპში პრობლემებზეც რომ გადავიდეთ, ეხლა ერთ-ორი სიტყვა რომ ვთქვა დღევანდელ
ხო ძალიან მოკლედ.
ძალიან მოკლედ. ანუ დღეადრე რეალობაში არის პრინციპში ორი პრობლემა, ერთი პრობლემა არის ის რომ ვთქვა არ გვაქვს ეს ციფრული შრიფტები, რადგან უკვე ვერ ვილაპარაკეთ და მეორე პრობლემა არის რომ დავაჯგუფოთ, მეორე პრობლემა არის ის რომ ვთქვა ტექნიკური პრობლემები აქვს ქართულ შრიფტს, ტექნიკური პრობლემები ოღონდ არა იმიტომ რომ რაღაცას ვერ ერგება ქართული შრიფტი, არამედ იმიტომ რომ ვთქვათ არის ესეთი კონსორციუმი უნიკოდი, რომელიც ანიჭებს უნივერსალურ კოდებს ყველა ასონიშანს და აი ამ უნიკალური კოდების სისტემაში ქართულ მთავრულს არ აქვს მინიჭებული შესაბამისი კოდი და თქვათ ჩვენ რომ მოვინდომოთ რომ ან შიფრება აქვს თავრული, მაგრამ იმით თქვათ მეილში ვერ დავწერთ, იმიტომ რომ ინტერნეტში, ესე იგი ონლაინ სივრცეში არ გამოჩნდება ეს შიფრი არანაირად და ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც უნდა აღმოიფხროს და იმედი მაქვს რომ როგორმე აღმოიფხროს.
ამბობს დიზაინერი აკაკი რასმაძე, ის დღეს იყო ჩვენი დილის პროგრამის სტუმარი, მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
კენოსმენტ რადიო თავისუფლებას. ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
14 მარტს ახამოხანს გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გასაგანგარგულება სირიიდან რუსეთის შეიარაღებული ძალების გაყვანის თაობაზე. როგორც მან კრემლში თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრისას აღნიშნა, რუსეთის სამხედრო ძალებმა მთლიანობაში შეასრულეს სირიაში დასახული მისნები, რის გამოც ხვალიდან, ანუ 15 მარტიდან იწყება სირიიდან რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის ძირითადი ნაწილის გაყვანა. მოსკოვის ეს ნაბიჯი მით უფრო საყურადღებოა თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჟენევაში სწორედ დღეს 14 მარტს დაიწყო გაერო შუამავლობით მოლაპარაკება სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის და სირიის ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლებს შორის. ამ შეხვედრაზე ოქროპირ რუხაძე მოგვითხრობს.
მოლაპარაკების ერთ-ერთი მთავარი მიზანია განამტკიცოს ზავი, რომელიც მთავრობის ჯარსა და ოპოზიციის რაზმებს შორის მოქმედებს. ზავი, როგორც ცნობილია, არ ეხება ალ-ყაიდის მომხრე რაზმებს და ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს ჯარს. გაეროს წარგზავნილმა სტაფან დე მისტურამ განაცხადა, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლება ჭეშმარიტების მომენტია და ის ადასტურებს, რომ მხოლოდ სათადარიგო გეგმა ითვალისწინებს ომისკენ დაბრუნებას.
The alternative, some people call it plan B, as you know.
დამისტურას თქმით, პოლიტიკური გარდამავალი ეტაპის გარშემო შეთანხმება უმთავრესი თემაა. მოლაპარაკება მის თანახმად სამიდან პირველი რაუნდია, რომელიც 10 დღემდე გასტანს. ეს რაუნდი მუშაობას იწყებს კონფლიქტის დაწყებიდან 5 წლის შემდეგ. წლების განმავლობაში ომმა სირიაში იმსხვერპლა 270,000 ადამიანი, დევნილია მილიონობით პირი. რუსეთს სურს, რომ ამოლაპარაკებაში ჩაბმული ყოფილიყო ყველა ოპოზიციური ფრაქცია. საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 14 მარტს განაცხადა, რომ თუ ყველა ჯგუფი არ ჩავა, ჟენევის მოლაპარაკებას ვერ დავარქმევთ წარმომადგენლობით ფორუმსო. დემისტურამ განაცხადა, რომ სირიის ქურთთა წარმომადგენლებს, რომლებიც ჟენევის მოლაპარაკებაში ვერ იღებენ მონაწილეობას, უნდა მიეცეს შესაძლებლობა თავენტი პოზიცია გამოხატონ. ლავროვის თანახმად, რუსეთი მიემხრობა ყველანაირ მორიგებას, რომელსაც მიაღწევენ მთავრობა და ოპოზიცია ომის დასრულების მიზნით, რაც უნდა დაერქვას: ფედერალიზაცია, დეცენტრალიზაცია თუ უნიტარიზაცია. მცდელობა ეს ძალები სირიის მთავრობის და ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკების უზენაესი კომიტეტის სახელით მოქმედი ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთმანეთს შეხვედროდნენ ჩაიშალა თებერვალში, როცა რუსეთის მხარდაჭერით სირიის არმია აგრძელებდა ალეპოზე იერიშს. 14 მარტის შეხვედრის დაგეგმვა მოხერხდა, როცა რუსეთმა და შეერთებულმა შტატებმა მიაღწიეს ზავს სირიაში დაპირისპირებულ ძალებს შორის. 13 მარტს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გააფრთხილა ბაშარ ალ-ასადის მთავრობა და მისი მოკავშირეები.
The comments made just yesterday by the foreign minister of Syria clearly trying to disrupt
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ ბაშარ ალ-ასადმა და მისი მოკავშირეებმა არ გამოიყენონ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. ეს კერიმ განაცხადა პარიზში თავის ევროპელ კოლეგებთან შეხვედრის შემდეგ. ჟენევის მოლაპარაკების მიზანია შეიქმნას ახალი მთავრობა, ახალი კონსტიტუცია და დაიგეგმოს გაეროს მეთვალყურეობით საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები 18 თვეში. მოლაპარაკების უზენაესმა კომიტეტმა, რომელსაც საუდის არაბეთი უმაგრებს ზურგს, განაცხადა, რომ ჟენევაში ჩავა და შეეცდება შეიქმნას ისეთი მთავრობა, რომელიც არ შეიცავს ასად სანმის რომელიმე მოკავშირეს. მისმა წარმომადგენელმა სალიმ ალ-მუსლათმა განაცხადა, რომ სამთავრობო ორგანოში, რომლის შექმნასაც ვიმედოვნებთ, არ იქნება სირიის ხალხის მიმართ დანაშაულის ჩამდენი პირები, მათ შორის ალ-ასადიო. ოპოზიციონერმა მუჰამად ალუშმა, რომელიც მეთაურობს ჯაიშ ალ-ისლამს, ისლამის არმიას, განაცხადა, რომ გარდამავალი პერიოდი ბაშარ ალ-ასადის ან დამხობით, ან სიკვდილით უნდა დაიწყოს. ბაშარ ალ-ჯაფარი, სირიის მოლაპარაკებელთა გუნდის წარმომადგენელმა, ალუშ საუდის არაბეთის მხარდაჭერით მოქმედი ტერორისტი უწოდა.
المنطق الذي يتحدث به بعض اعضاء هذا الوفد
მისითქმით მათ დელეგაციას ტერორისტული ლოგიკა აქვს ამიტომ იყო რომ წინა რაუნდზე იანვარსა და თებერვალში ჩვენ და ჩვენმა მეგობრებმა პროტესტი გამოუხატეთ ტერორისტების აქ ყოფნის გამო სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდან მუალიმმა განაცხადა რომ ჟენევის მოლაპარაკებათა ბოლო იქნება თუ ოპოზიცია ბაშარ ალ-ასადის გადაყენებაზე დაიწყებს ლაპარაკს ეს იქნება წითელი ზოლი მისი გადაკვეთა ჟენევის მოლაპარაკების ბოლო იქნებაო არავისთან მოვილაპარაკებთ ვიც ბაშარ ალ-ასადის გადაყენებას შეეხებაო განაცხადა სირიის მინისტრმა
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე რომელიც გაერო შუამავლობით ჟენევაში იმართება თქვენ ოსმენთ რადიო თავისუფლებას მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი
დაფიქრებულ ხართ თუ არა რატომ ვიღიმებით ამის თაობაზე მეცნიერებაში არსებობს ორი თეორია ერთის მიხედვით ღიმილი ადამიანის დადებით განწყობილებას რაღაცით კმაყოფილებას გამოხატავს მეორე თეორია კი ამბობს რომ ღიმილს საკომუნიკაციო ფუნქცია აქვს მისი მეშვეობით ადამიანები გასცემენ სიგნალს რომ სანდო და კეთილგანწყობილი არიან სხვების მიმართ ესპანელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩაატარეს გამოკვლევა, რომლის მიზანი იყო დაედგინა ამ ორი თეორიიდან რომელია უფრო დამაჯერებელი. საამისოდ მათ ძიუდოს მოჭიდავეთა ქცევა შეისწავლეს. გამოკვლევის შედეგებს აქვეყნებს სამეცნიერო ჟურნალი Evolution of Human Behavior, ადამიანის ქცევის ევოლუცია. როგორც ხოსე მიგელ ფერნანდეს დოლსი მადრიდის უნივერსიტეტ ავტონომას თანამშრომელი ამბობს, მისი ჯგუფის წევრების მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები მხარს უჭერს მეორე თეორიას. ანუ სახის მიმიკა პირველ რიგში სოციალური ინტერაქციის იარაღებია და არა უსაფუძლო ემოციების გამოხატულება. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ღიმილი არამდენად საკუთარი ემოციების მანიფესტაციაა, არამდენადაც სხვებთან კონტაქტით გამოწვეული მიმიკა. მეცნიერებმა პირველ ეტაპზე შეისწავლეს ვიდეო ჩანაწერები. მათზე ასახულია ქალი და მამაკაცი 55 ძიუდოისტი, რომლებმაც ეროვნულ ჩემპიონატზე ოქროსა თუ ბრინჯაოს მედლები მიიღეს. მეორე ეტაპზე ასევე ვიდეო ჩანაწერების მეშვეობით დააკვირდნენ 119 ახალგაზრდა და უფროსი ასაკის ძიუდოისტს, რომლებსაც საერთაშორისო ტურნირის რომელიმე ბრძოლაში ჰქონდათ მოპოვებული გამარჯვება. მართალია, ყველა სპორტსმენი აცხადებდა, რომ გამარჯვების მომენტში ბედნიერებას განიცდიდა, უმეტესი მათგანი არ იღიმებოდა. ღიმილი მხოლოდ 15-20%-ს ეწერა სახეზე. იგულისხმება ღიმილის ის ფორმა, როცა პირის კუთხეები და ლოყები ზევით იწევა. თვალებთან კი ღიმილის ნაოჭები ჩნდება. მაგრამ არსებობს ხელოვნური ყალბი ღიმილი, რომელიც პირის კუთხეების მოძრაობით მიიღწევა. მეცნიერებმა შენიშნეს, რომ ორთაბრძოლის შემდეგ ძიუდოისტებს უმეტეს შემთხვევაში პირი ღია ჰქონდათ. როგორც ჩანს დაღლილობის გამო. ასევე უფრო ხშირ შემთხვევაში სპორტსმენები თავდახრილი იდგნენ, ვინაიდან კიმონოსა და ქამრის შესწორებით იყვნენ დაკავებული. თითქმის ყველა სპორტსმენი, რომელიც მართლა იღიმებოდა, ამავე დროს თვალებით ან ჟესტებით იყო კონტაქტში მაყურებელთან. რაც მეტი იყო მაყურებლის რიცხვი და რაც უფრო ძლიერი იყო აპლოდისმენტები, მით უფრო მეტად იღიმებოდნენ სპორტსმენები. ანუ ღიმილი მომდინარეობდა არა მხოლოდ სპორტსმენების ემოციებიდან, რაც ყველას მეტნაკლებად ერთნაირი ჰქონდა, ყველას უხარო და არამედ პირველ რიგში სხვა ადამიანების რეაქციიდან. როგორც ხედავთ, ესპანელ მეცნიერთა გამოკვლევა ამყარებს იმ თეორიას, რომლის მიხედვითაც ღიმილი უპირველეს ყოვლისა არის არა ემოციების გამოხატულება, არამედ საკომუნიკაციო საშუალება.
ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ათ 16 წლის დასაწყისიდან გერმანიის მახაზიებში უკვე თავისუფლად იყიდება ადოლფ ჰიტლერის წიგნი Mein Kampf, ანუ ჩემი ბრძოლა. ამოიწურა წიგნი საავტორო უფლებების ხანა. დამიერიდან ჰიტლერის წიგნი, რომელსაც ზოგჯერ ნაციზმის ბიბლიას უწოდებენ, გერმანიაში აქცალულად ახარ ითვლება. ჩემი ბრძოლა არაერთი ნაზია თარგმნილი, თარგმნილია ქართულადაც. კულტურული პროგრამა წითელი ზონის მორი გამოშვებაში ამ პროგრამის ავტორი გიორგი გვახარია ლიტერატურათ მცოდნე ზალ ანდრონიკაშვილს ესაუბრება ჩემი ბრძოლის მნიშვნელობაზე გერმანიის
და საქართველოს უახლესი ისტორიის კონტექსში.
მინდა დავიწყო ამ წიგნის ახალი გამოცემით. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ აი დღევანდელი თანამედროვე პოლიტიკური სიტუაცია გერმანიის და ამ წიგნის გამოცემა თავიდან. რა კავშირი შეიძლება იყოს?
საავტორო უფლებებს გაუვიდა ვადა და ამიტომ გაჩნდა საშუალება, რომ ეს წიგნი საერთოდ მეორე ჯერ დაბეჭდილიყო და ალბათ ამაზეც ვილაპარაკებს, მაგრამ
თუმცა შეეძლოთ რომ ცოტა მოგვიანებით დაებეჭდათ?
შეეძლოთ, დიდი ხანი უნდათ სხვათაშორის დაბეჭდო, იყო პრევენტიული, ხო? ეს პრევენციული დარტყმამდე ხო არსებობს ხოლმე, იყო პრევენციული დაბეჭდვა, აკადემიური გამოცემა, აკადემიური გამოცემის ცდელობა სწორედ იმიტომ, რომ ეს წიგნი არ გამოსულიყო სხვა უფრო პოპულარული ფორმით. ამ დაასტრეს იმათ, ვისაც შეეძლოთ
და ამ აკადემიურ გამოცემაში ცდა არის ანალიზის, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, მეცნიერული.
მეცნიერული აპარატი აქვს დართული, ანალიზის ცდა ამდენად არ არის, რამდენადაც ეს არის რაღაცა სრულად წარმოუდგენელი რაოდენობის სკოლიოთი აღჭურვილი ციგნი, რომელიც ფაქტიურად ციგნს დის არაწაკითხვადს. პრობლემა იმაშია, რომ უბრალოდ უნდათ რომ ამ აპარატის მეშვეობით, ასე ვთქვათ, ამ ციგნის ნეგატიური ქარიზმა მოექციათ რაღაცა ჩარჩოებში ან დაედოთ მისთვის ბორკილი, მაგრამ რამდენად მოახერხეს არ ვიცი. მე მგონი ეს იყო
პოლიტკორექტულობის.
არა, არა, პოლიტკორექტული არა, პირიქით ეს იყო, როგორ თქვა, იმედგაცრუების კი არა, ეს ხასაშველი რო არ არის იმის გამოხატული.
ხო, აბა რავქნათ.
ხო, აბა რავქნათ. აი ეს იყო, აბა რავქნათ ზესტი დაახლოებით, ხო, ამ ციგნის. ეხა პოლიტიკურ სიტუაციას რაც შეეხება, მართლაც არ ვერ ვიტყვი, პარალელები არსებობს, მაგრამ ძალიან არასასიამოვნო ასოციაციები შეიძლება გაჩნდეს. არა მარტო იმიტომ, რომ პირველად ომის შემდეგ ისტორიაში გერმანიის გაჩნდა რადიკალური მემარჯვენე პარტია, რომელიც პირდაპირ გამოდის მაგალითად უცხოელების წინააღმდეგ. ეს არის AfD, ეგრეთ წოდებული ალტერნატივა ფორ დოიჩლანდ, ალტერნატივა გერმანიისათვის, რომელიც დიდი შანსია რომ მოხვდეს პარლამენტში. სულ იყოს სულ მემარჯვენე რადიკალური პარტიები, რომლებიც ოღონ პარლამენტში ვერ ხვდებოდა და ასე ვთქვათ მარგინალური იყო არასაპარლამენტო.
ვინ არის ეს ხალხი? შეიძლება ვთქვათ აქ ყოფილი აღმოსავლეთ გერმანიის აქტივისტი პოლიტიკოსები იყვნენ, ნუ აქ პოლიტიკოსები არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაკავშირებული.
ამ AfD-ში თუმცა ესეთებიც არიან, მაგრამ ნაკლებად.
შტაზისთან?
არა, შტაზისთან დაკავშირებულები არა, მაგრამ აღმოსავლეთ გერმანიის ფენომენი კარგია, რომ ეგ თემაც დამოჭერი, გარდა ამ პოლიტიკური პარტიისა, რომელიც შეიძლება 10% დააგროვოს, რაც ძალიან ბევრია, ხო, და შევიდეს პარლამენტში, 10% აქვს წვანაებს დაახლოებით და 10% აქვს გერმანიის მემარცხენე პარტიას, რომელიც თავცალკე კიდე პრობლემა არის, მაგრამ
რომელიც არის ზუსტად ეს აღმოსავლეთ გერმანიის,
რომელიც არის ყოფილი აღმოსავლეთ გერმანიის კომუნისტური პარტიის, ასე ვთქვით, ტრანსფორმირებული ან არატრანსფორმირებული თქნება ნარჩენი. აღმოსავლეთ გერმანიაში არსებობს ეს ეგრეთ წოდებული, რამდენად შეიძლება ამას სამოქალაქო აქტივიზმი დაერქვას, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სამოქალაქო მოძრაობები არის, მაგალითად პეგიდა ესეთი, ის იშიფრება როგორც ევროპელები ევროპის ისლამიზაციის წინააღმდეგ, ხო? და ეს პეგიდა დრეზდენში მაგალითად მართავს კვირაში ერთხელ ორშაბათობით დემონსტრაციას, რომელიც, ნუ, 10,000-მდე ადამიანს აგროვებს, ხანდახან უფრო მეტსაც. და სტაბილურად დიდი ხნის განმავლობაში, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ეს გარკვეული რესენტიმენტი უცხოელების მიმართ განსაკუთრებით და არ უნდა დაგვაიწყოს, რომ დრეზდენი ქალაქია, რომელშიც ყველაზე ნაკლები უცხოელია, ხო, საერთოდ უცხოელ სადმე თუ ხედავენ, არ ვიცი, მაგრამ აი შიში სწორედ არა კონკრეტული პრობლემის გარშემო ჩნდება. შიში და რესენტიმენტი არამედ ჩნდება ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ეს პრობლემა საერთოდ არ არის, არანაირი ფორმით. დრეზდენში, ლაიფციგში და აღმოსავლეთ გერმანიაში, ხო, იქ სადაც ასე ვთქვათ, შეიძლება რაციონალიზაცია ამის და თქმა რატომ არის თქვა აღმოსავლეთში და რატომ არის დასავლეთში. მაგრამ, ნუ, ყოველ შემთხვევაში იქ სადაც აღმოსავლეთ გერმანიას წლების განმავლობაში, უბრალოდ როდესაც ეს ჯერ კიდე აღმოსავლეთ გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა იყო, ასწავლიდნენ, რომ ჩვენთან ფაშიზმი არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ფაშიზმი, ასე ვთქვათ, ყველაფერი დასავლეთში, ყველაფერი ცუდი და ყველაფერი კარგი ჩვენთან არის. სწორედ იმ ადგილას, სადაც ვთქვათ, არ ყოფილა სერიოზული დაპირისპირება, ასე ვთქვათ, გააზრება ნაციონალ-სოციალისტური წარსულისა, არც აღმოსავლეთ გერმანული წარსულისა, შემდეგ არ ყოფილა. სწორედ აი ამ ადგილას ჩნდება ეს, ასე ვთქვათ, ხალხის მასა, რომელიც მზად არის დაიჯეროს შეთქმულების თეორიები და რომელიც მობილიზებადია ჯერჯერობით მხოლოდ აი ამ ფორმით, დემონსტრაციის ფორმით, ქიმერის წინააღმდეგ, ხო? ეს არის მნიშვნელოვანი. არა პრობლემის წინააღმდეგ, არამედ ქიმერის წინააღმდეგ, შიშის წინააღმდეგ. ხალხი არის ხალხი, რომელსაც აერთიანებს რაღაცა ფანტომი, რაღაცა შიში და აი ამ შიშს ასე ვთქვათ უმკლავდებიან ამ
ფაქტს. ჩვენი ბრძოლა შეიძლება ითქვას რომ ჩვენი ბრძოლის თავი სიუჟეტი ეს არის. თუ არა?
ჩვენი ბრძოლის მთავარი სიუჟეტი ეს არ, თუმცა რა თქმა უნდა ანტისემიტიზმი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ შემთხვევითი შემკვრელი ფაქტორი არის ამ წიგნის, ხო ცხადია ხო? სადაც რაც საინტერესო და ეს არის ასე ვთქვათ ეს მაშინდელი ნაციონალ-სოციალისტური ანტისემიტიზმის საფუძველი არის სწორედ მისი ურთიერთგამომრიცხავება, ხო? ანუ ერთის ხრივ, ასე ვთქვათ, ებრძვიან ებრაელებს როგორც კომუნისტებს და მეორე ხრივ ებრძვიან გლობალურ ებრაულ კაპიტალს, ხო? ანუ სწორი რაღაცა, ასე ვთქვათ, ესე ძალიან ბუნებრივად ერთად არის შერწმული ამ იმაში, რა
ქვია. ზალ, მაშინ გაგეწყვეტინე, ებრაელები როგორც გლობალური კაპიტალი. შეგვიძლია აქ ჩავანაცვლოთ ამერიკით დღევანდელ გერმანულ სიტუაციაში. ეს ანტიამერიკანიზმი არა მარტო ультрамемерჯვენე პარტიებს და მემარჯვენე პარტიებს ეროვნულ შენ დაახასიათე ახასიათებს.
არა, ეს არის მე მგონი მემარცხენე პრობლემა, ხო, მაგრამ ვერ ვიტყოდი, არ ვიტყოდი რომ ეს არის
ქიმერა
არის კორექტად თალკი საკითხია, მაგრამ ეს არ არის ანტისემიტიზმის ჩამანაცვლებელი. ფაქტია, რომ გერმანელ მემარცხენეებთან, ხო, განსაკუთრებით ეს ეხება მემარცხენე პარტიას, მაგრამ არა მარტო, ხო, ან სხვა მემარცხენე პარტიები შედარებით უფრო ნაკლებად არიან ამითი შეპრობილები, მაგრამ ну, мати, ასე ვთქვათ, წარმოდგენამ სოფლიოს შესახებ არის идеოლოგიზირებული და ამ идеოლოგიზირებულ წარმოდგენაში ამერიკა არის ცუდი, ან ბოროტების ადგილი უჭირავს ამერიკას, შესაბამისად ის, ვინც ებრძვის ამერიკას, მაგალითად ეს შეიძლება აღმოჩნდეს პუტინის რუსეთი, ან პუტინი ის არის კარგი, ან უკეთესი მოკავშირე.
დასრულდა გიორგი ქვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, რომლის სტუმარიც ამჯერად იყო ლიტერატურათმცოდნე ზალ ანდრონიკაშვილი. ამასობაში დასრულდა ჩვენი რადიო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლებაც მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.